Tak děkuju.
A někdy tak člověk má pocit, že v životě by ho měly potkávat situace, na které má. Jenže protože jako jsou různá boží tajemství a plány s ním, tak se stává, že nás potkají situace, kde jsme si jistí, že na ně tak jako hezky máme. Pak nás ale potkává mnoho věcí, kde si nejsme jistí, jestli na to máme. A někdy možná situace, kdy si říkáme, Ježkovi oči, tak na tohle to já fakt ale nemám. Kdybychom se třeba zastavili u těch mezigeneračních vztahů a vztahů vůbec, tak by mě zajímalo, jestli byste mohli trošku zamávat, komu z vás se někdy stalo, že v oblasti vztahu k vám přišla taková výzva, že jste si říkali, ale na tohle já fakt nemám. Mě se ulevilo. Já jsem si říkala do háje, tak, tady jste slyšeli k tématu hodně a úžasných a skvělých věcí. Zdálo se mi, že z toho vyplynulo taky to, že bez problémů to ve světě nechodí a co se týče vztahů, asi bez problémů to nikdo mít nikdy tady na této zemi nebudeme. Ale mně se zdálo, že tam zazněla ještě druhá věc, že to není průšvih, že Bůh s tím počítá. A ještě mě tam zaznělo něco, a tomu jsem se snažila celý svůj život věřit, že on počítá vždycky s dobrým koncem. A počítá s dobrým koncem i v těch situacích a v těch vztazích, kdy si řekneme, na tohle to fakt nemám. Tak já jsem zažila takových situací hodně. Nejsem z harmonické křesťanské rodiny. Na tohleto dětství a tenhle ten výstup z rodiny já fakt nemám. Ale vidíte, navzdory tomu, čím jsem prošla, řekla bych, že jsem vyrostla docela dobře. Aspoň teda doufám, manžel tady sedí. Dneska, představte si, my máme dneska 32 let, jo? Tak to je fakt dobrý. No, mě to taky trošku překvapilo, když jsme si to uvědomili. Takže takhle dlouho. Přestože nejsem z harmonické rodiny, já ani můj manžel, tak se nám podařilo vytvořit vztah, který 32 let trvá. Nedávno nám náš syn udělal překvapení. Vytáhl nás z Praze na takovou zeď na Petříně. Já jsem tam s nima furt lezla, když byli malí. Jak on si to pamatuje někde v podvědomí, teď nás tam posadil, pustil nám tam nějakou hudbu a říkal, no, jste už trošku starší, než jak jsem vás viděl na těch vašich fotkách, ale já vás vidím pořád stejně. Jste trošku starší, ale jste pořád stejně trhlí a mně se to na vás líbí. A slyšet od syna, že jsme pořád stejně trhlí. Podívejte, já jsem trhnula, aby tu nebyla jenom jedna generace, aby si to téma nevybrala jenom třeba mladý, nebo jenom prostřední, nebo starší. Ale čím jsem starší, už taky mi není 15, tak mně připadá jedna věc. Stárne nám tělo. Možná nám stárne psychika, někdy pomalej než to tělo, nevím, jak kdo z nás. Ale duch, naše duše, ta nestárne. Tak to je naděje. To je naděje v tom, že ta naše mladá duše v nás, co už nám není těch 15, se domluví s tou mladou duší toho, kterýmu je 15. Já dělám taky výjezdy pro teenagery a nedávno jsme dělali se synem, my to děláme jako matka a syn, takže ty teenagery to milujou, protože furt sledujou, jak se domluvíme, jestli jeden druhého neuráží. Tak, no, já myslím, že my jsme hodně rozdílní, ale máme k sobě úctu, tak v tomhle to máme, protože je zajímá tohle. Je nezajímá, jestli máme vždycky stejný názor, protože tak to není, že? Kde jste muž a žena, jako v manželství? Máte vždycky stejný názor? Kde jste muž a žena v manželství a máte často rozdílný názor? Je tady někdo takový? My hodně. Když jsme přednášeli pro manžele, nejoblíbenější v našem podání byly rozdíly mezi mužem a ženou. Nevím proč, jako, a nešlo jenom o ty vzhledové. Jsme hodně rozdílní a takhle to bude, ale není to průšvih, jestliže to nikdy nevzdáme. A ještě bych viděla jednu věc. Jestliže odpouštíme. Můj manžel nepochází z křesťanské rodiny, já tak napůl, maminka bych řekla, že byla hluboce věřící, táta velmi silně proti velmi. A moje tchyně, o kterých jsme tady slyšeli, jak to je hrozné a těžké, já nevím, co nebyla věřící. Byla 10 let potom málo pohyblivá, až úplně nepohyblivá. Velmi často jsme si spolu nerozuměli. Víte proč? Ona totiž chtěla, měla 4 děti, můj muž je nejmladší. A ona pro ty všechny 4 děti chtěla dokonalé partnery. Tomu rozumíme, ne? Kdo máte děti, chceme pro ty svý děti dokonalý partnery. Tak zamávej, já taky, jo. A mě to prostě strašně štvalo, jak furt jsem byla ta špatná, furt nic mi nešlo, ty brambory byly moc jako na měko, nebo moc natvrdo, nebo moc do žluta, nebo moc do bíla, nebo co, furt byl problém. A jednoho dne, když už mě to štvalo, tak jsem si říkala, co blbneš? Teď jako na tom není špatnýho. Ona chce jenom pro svého syna dokonalou partnerku. A já jsem tehdy měla malýho syna, tady jsem viděla někoho kojit děťátku, já jsem takhle tehdy toho malýho syna a říkala jsem si, ale teď já to chci taky. A v té chvíli najednou bylo po problému. Já jsem vlastně moji tchýni pochopila, že je stejná jako já a já teda vím, že nejsem dokonalá. Teď se mi to blbě přiznává. Už vůbec nemůžu říct, že i můj muž má nějaké chyby, u nás je to tak... Jo, fakt, jo. Počkej, dořekni, to chci slyšet.
Jsi dokonalá 32 let.
To mi ještě nikdy neřekl. No, tak trošičku... Fakt, ale ne. Jo, takhle, no jo, no, tak to jsou ty chlapy s tím racionálním mužským myšlením. My ženy do toho dáváme někdy víc emocí, to bude potom jako to poslední téma, jako to je nějak tomu tématu, jak to udělat, aby nám to pokud možno klapalo, aby tam těch průšvihů bylo co nejmín, tak bez konfliktu, nevím, jestli to jde. Vím stoprocentně, že bez problému to nejde. Jedna věc, na které se shodneme a nemáme žádný problém, je tohle. V různých statistikách od roku ne 2005, ono se to samo přesunulo, já to vrátím, jestli to půjde, ale opravdu od roku ještě, co to sleduju, tak od roku 1999 se stále objevuje, že dítě je největším zdrojem štěstí nás dospělých. Nehovoří se tam o tom od toho roku do toho roku. Všimli jste si, jak teď tady nemáme dědečka pana Tyrlíka, ale kdybychom ho tady měli, když promluví o svým dítěti, že ho rozáří se, očička se lesknou a tak dál, že? A takhle, kdo jste tady dědečci, babičky, že jo, když já už to teď vidím, jo, jak tam jíhnou ty výrazy, a je to fuk, jestli je to muž nebo žena, prostě ty děti chceme, aby byly šťastné. A chceme, aby byly šťastné i ty naše děti, synovi je 30 teďkom, no dceři je 26, my jsme plánovali minimálně 4 děti, Bůh to vyřešil za nás takhle, pak máme nějaké děti tam nahoře, ale tak jsme vděční za ty děti, co máme. Tak my si můžeme být jistí, že v tomhle tom se shodneme. Paradoxně, my jsme si o rodině říkali hodně, víte, že dneska se hovoří o ohrožené rodině, tak je to celosvětový problém, není to jenom evropský. A ohrožená rodina vždycky, v každé ohrožené rodině je nejvíc ohroženo právě to dítě. A já si myslím, že pohled do těch dětských očí, který nám přinášejí štěstí, tak snad se nám podaří sladit i tyhle ty vztahy, i ty mezigenerační a doladit to, co je dneska nedoladěno. Já jsem tyhle ty obrázky nevolila náhodně, protože rodina se mění a hodně se o tom hovořilo. Já nebudu se u toho moc zastavovat, ale chtěla bych říct tohle. Je trošku nově definována role matky otce. Plánování rodičovství. Rodina má u nás v průměru 1,6 kolik dětí, kdo to sledujete. Takže máme převahu jedináčků. Možná v našich rodinách ne, ale ano? Máte někdo přesné číslo? Ve společnosti rozhodně. Vnější podmínky nám vytvářejí ty destabilizační tlaky, takže jak to je s tím hodnotovým systémem? Mně se velice líbilo to, co zaznělo na přednášce předtím, že ty hodnoty naše jsou to, co nás spojuje. Co je hodnotou dnes takové typické rodiny? No tak my bychom si přáli, aby to byly vztahy. Hodnotový systém dítěti předáváme tou výchovou, nevýchovou. Tím, že vychováváme, když nevychováváme, protože dítě to, jak se říká, saje s mateřským mlékem, vnímá to s náma. Jestli jsou tou prioritní hodnotou pro nás vztahy, láska mezi náma, anebo to jsou věci. A my víme, že dítě pak vchází do školního kolektivu jinam a musíme počítat, že dnes v naší společnosti ekonomické je někde silný vztah na to, že vyšší hodnotou jsou věci než vztahy. Možná, že ty rodiny, které předpokládám, že vaše děti jsou z více četných, takže i slabší ekonomický status třeba té rodiny. Moje otázka tohle, nechci o tom víc hovořit do rodinné politice, slyšeli jsme i o tom, když jako stát supluje rodinu. Ale podívejte, tohle to je dneska realita. Rodina, manželství, já jsem mluvčí Národního týdne manželství, tak tenhle ten tlak tady těch homosexuálních párů, které touží adoptovat děti. Oni můžou mít děti třeba v pěstounské péči nebo adopční, ale je to biologické dítě jednoho z nich. Ty dneska kopou a bojují za manželství nejvíce a můžeme mít na to různý názor. Jeden kamarád, který žije v partnerském vztahu s jiným mužem, se mu nelíbilo, že jako vidím přirozený řád rodiny trošku jinak, tak mi říkal, no a prosím tě, jako změníš někdy názor na to, co je přirozené, přirozený řád rodiny. Já jsem říkala, jo, to určitě změním na to názor, ale až se stane, že stejnopohlavním partnerům se narodí první dítě. Budu to brát jako výzvu zhora, že to máme změnit. Ale já tím chci říct, že dneska jsme my, generace naše mladší, generace ještě nejmladší bude pod velkým tlakem. A gender, já nevím, ideologie a tak dál se nám dostává do škol. Až budu hovořit o výchově, máme výchovný trojuhelník. Jeden z nich je škola, společnost. Takže, tak. A dnes, kde to je tak, že jste si všimli, že ty současné rodiny hledají takovou těžkou rovnováhu mezi tou angažovaností profesní a rodinou? Dřív to bylo celkem, řekla bych, snažší, ale dnes je naše pozice často tohle. Zejména nebezpečím je tam, kde jsou muži, ženy, oba profese, kde touží po sebeuplatnění. Můžeme říct, že třeba pro nás ženy, já jsem vždycky cítila hodně dobře to, jako, že žena má být podána svému muži. Muž je hlavou té rodiny, nikdy mi to nebylo příjemné, vždycky jsem toužila, aby můj muž byl takovýto, aby byl mojí hlavou, taky jsem si říkala, vždycky taková moje hlavní role bude v té rodině u dětí, tak pro muže je důležité mít dobré povolání. My žijeme v Praze, já jsem z Rožnova. Celý život se manželovi říkala, hele, kdyby jsi se rozhodl vrátit se k nám na Moravu, jo, na Valašsko, tak mám sebe i děti zbalené za půl hodiny. Ale on potřeboval mít vlastně svoji profesi, svoje uplatnění. Následovala jsem svého muže. Následovala jsem svého muže do Prahy a musím říct, že jsem tam zapustila kořeny, i když Valašsko je krásné, tak já už taky tam mám kamarády a je to krásné, i když Valašsko je moje srdce. Ale dnes se setkávám hlavně u mladých párů s velkým, no, pokušením. Ono je to všecko možné. Práce slibuje společenské zviditelnění, příslib rovnosti, oprávněnou mzdu, všechno tohleto. Je podmíněna nutností trvale vyjednávat s manželem, nižší mzdou, to je pořád ještě, a propouštěním v době krize pod zaměstnanosti. Bohužel někdy u nás je situace taková, že ekonomická situace nutí tu ženu jít do práce, i když třeba cítí, že by zůstala doma. Můj sen je, já jsem kdysi dělala takové semináře pro ženy, byly to ženy ze světa, vůbec ne církevní prostředí, a byla tam řada žen, které se měly připravit na profesi. Bylo to s úsměvem do práce a do života. A po nějaké době, kdy chodili na semináře, tak se rozhodli, jestli zůstanou doma nebo jdou do té profese, tam měly být připravené. A mně se stávalo, že kolikrát ty semináře jako končily a přišla nějaká maminka a říkala, já vím, že to divné, ale já teď najednou cítím, že nemám jít ještě do práce, že mám zůstat doma. Svobodu. Potřebujeme svobodu. Zůstat doma, my ženy, když to cítíme, jít do práce, my ženy, když to cítíme, mít podporu, my ženy, když to cítíme, hledat vlastně ty role a být, jako smířit se s tou rolí, nebo smířit se, to je špatné slovo, přijmout tu roli, kterou mám jako žena a mít ji ráda. Vždycky jsem svému zaměstnavateli říkala, u mě je rodina na prvním místě. A vím, že někdy mi ty šéfové řekli, jo, to jako takhle řeknete, jo, že rodina je na prvním místě a to se jako nebojíte, že vás jako vyhodíme. Já jsem říkala, mně to jedno, když mám rodinu na prvním místě a potom nechci jenom, abyste se divil, kdyby náhodou došlo ke konfliktu zájmu. Můžu říct, že jsem celkem jako zaměstnaná furt. A někdy třeba někdo nebyl nadšený, no a co jako, ale svoji rodinu za nic nevyměním. A měla jsem i nabídky v zahraničí, kdybych vlastně byla dlouho mimo rodinu, dohodli jsme se s manželem, že ne. Někdy mi kolegyně říkali, není ti to líto. Nikdy, nikdy. Protože mám vztah, mám děti. Takže někdy se stává, milé dámy, já nevím, jestli jste to některá zažila nebo zažijete, že tak trošku, takové to slovo, obětujeme svou kariéru. Já to takhle nevidím. Prostě my tu svoji kariéru upravíme tak, že zůstaneme matkami, ženami a že máme jasné priority, jasné hodnoty v té rodině. No, 10 až 20% podle současného odhadu dětí je závislých na počítačích. To je informace z adiktologie. Takže co nás spojuje, co nás rozděluje? Stejná touha. Chceme vidět šťastné oči dětí, když se ptám dětí, jestli existuje, a to se ptám i mrňavých, i šestiletých, i teenagerů, kteří by nejradši svý rodiče zabili, protože mě řeknou před chvíli, že mají na ně vztek a tak. A pak se zeptám, existuje někdo, za koho byste dali život? Existuje někdo, za koho byste dali život? Máte někoho? Někdo? Jo, tak kdo někoho máte, tak zvedněte ruce. A pak můžete hádat, kolik tam jich zvedne ruce. Nebo něco zvednete jiného, no abych věděla, jestli taky, jak jsme se tu sešli. Je tu někdo, kdo by za někoho dal život? Řekl by to někdo nahlas? Skoro všichni, některý nevědí ještě. Přemýšlejí. Za své děti? Za někoho jiného? Za svou ženu? Za rodiče? Mně sedí a říkají za rodiče, když jsi mi říkal, že mamku nesnášíš. No jo, to nesnáším, ale život bych za ní teda jako dal, jo, kdyby chtěl někdo ublížit. Takže podívejte, my jsme takhle trhlí, teda pardon, my jsme božsky trhlí. Já vždycky, když tohleto si řekneme, tak jim říkám, fajn, tak vás vítám mezi lidi. My tak milujeme své rodiče, s kterými jsme schopni se pohádat do krve v dospívání a oni na nás jsou leckdy protivní a my na ně teda taky, že bychom za ně dali život. To už je něco. Vždycky říkám těm, co jsou rodiče, je to fuk, jestli jste rodiče nebo prarodiče, poslouchejte, oni vás, vaše děti mají rádi. Stopro. My můžeme vidět a cítit cokoliv. My se prostě navzájem máme rádi. V tomhle máme jistotu. My si můžeme lézt na nervy, my se můžeme pohádat, což se třeba stane. Tak už to, když vím, tuším a můžu i tomu uvěřit, prostě uvěřit. I když to třeba nevidím, naše děti byly v pubertě tak hubaté. A dcera ta má na to talent, nevím po kom, takovou tichou matku má. Jo, tak prostě někdy oni mají talent, je to šílené, ale mají nás rádi. Proč je to jinak? Erikson, etapy vývoje, bude to celá přednáška o tom. Takže já se u toho zastavím. Máme tady jedno děťátko. V kolikátem jste měsíci nejmladší? V pátém měsíci. Tak to je hezké. Už v tomhletom vlastně prenatálním období, že? Ta rodina dává bezpečí, všechno, co potřebuje. A tohle to se učíme, vždycky vrací se nám do tématu psychologie. Vidíte tohle zelené termín cnost? Cnost je upevněný pozitivní návyk. Procházíme v životě různými etapami. Když ji nezvládneme, tak jsme tady. Když ji zvládneme, teda naopak tady, když zvládneme, tady, když nezvládneme, a dokonce, když projdeme dobře touto etapou, tak získáme do života nějakou cnost. Tady vzadu, u těch dětí možná se zastavíme, když bude čas, ale podívejte, dospívání adolescence. Kde chováme doma dospíváka, dospívajícího, stálý klid vládnout nemůže. Obvykle. Dokonce mě trochu děsí, když přijdou rodiče a řeknou mi, no my s ním nemáme žádné problémy, my s ní nemáme, ona jako my o ní ani nevíme, když o dítěti ani nevíme, třeba to přijde později, měli bychom o sobě vědět. To, co jsme tady slyšeli, ta komunikace, i kdyby tam nebylo vždycky možná se zastavíme u toho, jak by ta komunikace třeba mohla vypadat, abychom se pohádali míň. Ale v tomhletom dospívání, to, že se s náma otřásá třeba celý barák, nevadí. Věrnost sobě, poslání, hodnotám. Uzavření identity by mělo být kolem 16-17 let. Moje dcera, mezigenerační konflikt, jo, jestli to byl. Moje dcera ráno odcházela do školy, práskla dveřma, takže málem vypadly z futer a říkala mi, že jsem naprosto nejpříšernější matka, nejspíš jsem něco nedovolila, já nevím už, co jsem provedla. A v tomto stavu odešla. Já jsem v tom stejném stavu, kdy jsem byla naprosto hotová z toho, jak jsem špatně vychovala dítě. Znáte to, ne, ty šílené pocity viny. Ani jsem nebyla naštvaná na ní, ale na sebe, jak jsem tu výchovu nezvládla. A tak pak mě napadlo, že tatínek taky mohl být přísnější, nebo co všechno mohl být. A teď se dám do toho auta a během pár minut dorazila SMS-ka, milá maminko. Strašně se za sebe stydím, co jsem předvedla dneska ráno. Nejradši bych to mami hodila ještě na tu pubertu. Vím, že jsi říkala, že tak kolem těch 16 let by ta puberta už odcházet měla, mami. Vím, že už je mi 17, ještě hodíme to na tu pubertu. Napsala jsem jí, milá dcero, hodíme to na pubertu. Ale prosím tě, makej na tom, aby s náma už dlouho nebydlela. Takže to, jestli nám něco pomáhá řešit problémy, tak jsou to ty chvíle, kdy v sobě vykopeme tu sílu k humoru. Říká se, že v tomhletom jsou borci chlapy, dokonce větší než my holky. Chlapy, jo? Vy prý dovedete tím humorem, jo, nádherně nadzvednout jako celou situaci. Můžu potvrdit, jo, můj muž, když jako vyrobí humor. Všichni zapomenou na to, co jsem napovídala, já všichni si pamatuju jenom to, co řekl tatínek, jo. Tak to bych mohla na něj trošku žádlit, no, nežádlím, přeju mu to. Jo, ale bacha na ironii. Rozdíl mezi humorem a ironií. Chápete, že? Ironie je tak trošku agrese skrytá. To používají vysoce inteligentní muži. Děti to napodobují, prosím vás. Jo, napodobuje se to tak, že syn napodobuje tatínka. Jo? Tyto děti potom bývají ve škole neoblíbené. To by byl taky další příběh o tom, jak se to dá napodobit, ale nebude. Takže podívejte tohleto, jo? A budeme o tom hovořit ještě víc. A pak tady máme identita, intimita. A cílem je láska. A když potom přeběhneme k dospělému věku, dospělý věk, dneska se nám to neustále posunuje, tak já tady dávám těch 30, jo. Dřív se někdy v tabulkách objevovalo 35. Kamarád, který přednáší na pedagogické fakultě, je to šéf katedry pedagogiky psychologie v Hradci Králové, mi říkal, hele, už se to posouvá skoro na 33. Nebudeme se bavit o věku, vidíte, že tak tím pluju, protože fakt jaký pramen, to je různý věk. Tak prostě v dospělém věku, a to až do naší smrti, se objevuje nádherná věc. Schopnost generativity. Darování se. Biologická. Muž a žena darují život. Ale postupně, jak dozráváme, stáváme se dárci života nejenom biologickým dětem, ale jsme dárci života obecně. Takže tenhle ten cíl, tato generativita, to je i v tom starém věku. Protože se dáváme vnoučatům, tomu okolí. A to je předávání té moudrosti. Takže víte co, jo? Mě prostě fascinuje to, že neexistuje věk, kdybychom si najednou, pokud jsme v pravdě, a já bych řekla třeba, když jsme křesťané, tak v pravdě Boží, tak kdybychom si řekli do háje, já už jsem v životě všechno udělal, já už tu jsem k ničemu. Protože ta generativita, to předávání toho života, i když v určitým věku u nás dám a mužů taky, že jo, taky není už třeba biologická, tak pořád je to duševní předávání života. Protože člověk není jenom tělo. Budiš, máme vrásky, budiš, naše tělo nějak stárne, ale naše duše zůstává. V čem se liší naše generace? Nevím, kolik máte generací doma. Kde jsem já, v jakém vývojovém stupni? Takové zastavení, proto jsem tam dala ty hodinky. Měli byste mít pracovní listy, ty nemáte, ty jsou někde, nejsou tady vložené v těchhletěch, takže pokusíme se, dostanete je všichni, jo. Doufám, že zítra, že jo, my na tom zapracujeme, takže potom tam budete mít ty otázky, že se můžete třeba i zastavit u toho, co by bylo jakoby k zamyšlení pro nás. Kde je ten druhý zrovna, v jakém vývojové etapě. Tak jestliže ten můj brouk zrovna hledá identitu, věrnost sobě, aby si mohl jednou najít partnera, aby mi konečně vylítl z hnízda, mně se v pubertě zdálo, že moji krásní motýlci se mi zakukli v hnusný chlupatý housenky, jo? Tak jsem si říkala, už aby měli to hledání identity za sebou a vylítl mi ten motýlek z hnízda, že? Tak zase trošku chápu, že se potácí ode zdi ke zdi. Moje chudák tchyně získala novou ženskou, že jo, teď ona celý život pracovala v JZD, v zemědělství, otáčela se a teď přijde do rodiny intelektuálka. Když jsem vstoupila do rodiny, první, co se stalo, vešla jsem do hospodářství, dostala jsem mícha, takový velký hrnec s něčím červeným, to byla krev. Jsem míchala na plotně, chápete? A teď se mě tchýně budoucí, to jsme ještě spolu chodili, zeptala, jako jak jsem zvyklá to upravovat. A já jsem teda v životě to ani nemíchala, ani neupravovala, tak jsem u té plotny takhle, jako jsem si říkala vařečkou dokola, to bude dobrý. Občas jsem míchala na druhou stranu, vypadala hodně zkušeně. A ona se teda zeptala, jak jako, a já jsem říkala, no, to je jedno, ne. Ona byla z východních Čech, my na Moravě máme takové nějaké zvyky jako jiné, ale já bych to ráda udělala podle toho, jak to děláte vy, tak, tak mě poradila, jo, tak jsme to nějak tak jako domýchli. Ale chápu, ona byla stejně překvapená jako já z úkolů, které nás čekaly. Takže zase já, když jsem se vžila s tím svým miminkem do ní, že chce mít jenom dokonalou partnerku pro svého syna, tak se mi to tak s nás nějak chápalo. Pak se dostaneme do určitého věku, já jsem ve svých 50 necelých měla bouračku. A nezavinila jsem to feťák, prostě to do mě našil autem. A jenže ze dne na den se stalo, že na jednou věci, který jsem mohla dělat, jsem dělat nemohla. Chápete to? Něco vám spadne a nemůžete si to podat? Nejdou obout ponožky? Vy jednu ponožku ráno obouváte 20 minut, když máte jít do práce. Teda dneska se mi to taky někdy stane, ale už jsem na to zvyklá, jo? Tak mám ten budík radši trošku dřív. Nebo rádi byste si vzali holky sukni, jo? Jenže ty silonky si prostě neoblečete. Protože to nejde. Manžel jede na lyže a říká mi, hele, ty už mě nemáš ráda, že už se mnou nejezdíš na běžky, jenže já nemůžu. Nemůžu, protože to nejde. Kvůli páteři. Najednou ze dne na den to tady bylo. A já tak jako postupně, jak jsem se s tím srovnávala, teda drželo to, no ale jde to, že? Musí to jít, tak jsem si najednou uvědomila, že ale tohle je role staršího člověka. To tělo odchází, on se probouzí každý ráno s nějakou bolestí. Ještě včera ta ponožka šla na zoo, dneska zrovna nejde, ona třeba zítra zase půjde, ale rozumíte, jo? Teď já nevím, jestli tady říkám věci, které jsou pro někoho z vás zřetelné, znáte je. Teda, když člověk ráno 20 minut nazouvá ponožku, pak sedne do auta a jede do práce, tak je potom i při tom řízení trošku nervózní. Jo? Třeba, protože jako má za sebou velký výkon pitomý na zutí dvou ponožek. Že jo? Ať si z toho trošku dělám srandu, ale prostě i to, že to tělo je unavenější, že to stáří nějak vypadá, tak i to vlastně přináší do života nějaký výzvy. Prvních 20 let jsme dělali tohle. Takže máme problémy třeba s našima puberťákama. Možná to není snadné se vždycky do toho vžít. Možná to zastavení. Možná ta empatie. Možná ta jistota a důvěra v to, že oni nás mají rádi. A dávat jim i tu jistotu, že my máme rádi, je. Jestli existuje možná nějaký klíč, ke vztazím, tak bych řekla, že to je bezpodmínečné přijetí. Láska bez podmínek. Já jsem strašně ráda, že jsem mezi křesťany, protože my ji známe. To je to, co nám dává Bůh. Vždycky se strašně potím, jak to vysvětlit těm lidem, kteří s ní zkušenost nemají a potřebují k tomu dojít. Bezpodmínečná láska je jasná. Mám tě ráda i s těma chybama. A děcko naše, když jsem musela trestat syna, my jsme měli syna. Máte někdo děti s poruchama soustředění chování, že vám Bůh svěřil takovou dynamickou ratolest? To byl náš syn. Víte, co to je? To je dítě. Jo, a neustále se hýbe, neustále ve škole, to není žádnej lumen, přestože vy víte, že je chytrý, inteligentní, skvělý po vás a po tatínkovi, ale neprojevuje se to v těch výsledcích, projevuje se spoustu jiných věcí, musíte mít pevně nastavené hranice, jedna z věcí, které se bojí dnešní mladí lidé. Já mám jednou týdně vždycky semináře pro rodiče minimálně, takže za tu spoustu let, co už pracuji, těch rodičů mi prošlo pod rukama. No vidím to, že ty mladé rodiny se bojí nastavovat hranice dětem. Víte, čeho se bojí? Čeho se tak bojí ti mladí, když se bojí nastavovat hranice? No. Takže ty děti, no, co pak oni se nebojí, že, ale bojí se i o to dítě, že nastaví ty hranice a ono se pak bude bát se projevovat a bude takový nějaký utápnutý a tak dál. Přitom nenastavení hranic dítěti přináší úzkost, že a tak dál. Tak to jsem chtěla říct, i u toho dítěte to dítě smí vědět, že vidíte jeho chyby. To samozřejmě ty chyby my pojmenujeme. Já jsem temperamentní, já jsem z Valašska. Kdo jste z Valašska, víte to, že my Valaši jsme takový, že umíme vybouchnout, že jo? Jo, a fakt umím jako tenta, tak se potom omluvím. Ale kolikrát, když jako jsem to dítě trestala, tak jsem pak se zastavila a říkala jsem, hele, a víš, že tě mám ráda? Nevím. No fakt, nevidím to. Já jsem říkala, no, ale až jako se zase usmíříme, tak tomu uvěříš. Děti by neměly, a zrovna tak hádky mezi partnery. No, kdo jste vydrželi se nikdy nepohádat před dětmi? Jsou takový borci. My mezi ně nepatříme. A to nevadí, když děti vidí hádku. Oni by měli vidět pak usmíření. Naše děti se pohádali, to bylo jako drsný mezi nimi, jo. A takhle pitomou ségru v životě nikdo neměl. Ne, 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 ten pitomej brácha seš ty, aby se nevěděl, že to bylo naprosto jako hrozný, že to s tebou fakt nejde. A tak to bylo. A potom mi řekla dcera, a já se s ním neusmířím, s ním to nejde. A syn mi řekl, hele, on je úplně pitomá, to fakt jako syn je starší. Tak jsem říkala, hele, a co byste dělali, kdybyste takhle v tomhle stavu někde viděli mě a tátu? Tak jako vy se snad usmíříte, ne? Tak jsem říkala, taky bychom si to mohli říct jako vy. Tak víte co, tak až se pohádáme, tak nekoukejte na to, jak pěkně se hádáme, ale koukejte na to, jak se usmířujeme a zkoušejte to okouknout. Když děti vidí, že se nejenom pohádáme, ale že se i usmíříme, tak se učí. Učíme se nápodobou. V čem se shodneme? Dítě se učí nápodobou. Učí se nápodobou nejen napodobování svých rodičů, ale taky prarodičů. Jedny z nejčastějších otázek rodičů bývají, co dělat, když prarodiče, dědeček s babičkou, mají jiný výchovný styl, než mají oni. Nic. Nic. Každý má jinou roli. To není problém, není problém. Těch mezigeneračních soužití, že máme každý jiný výchovný styl. To přece nejde, aby jsme měli stejný, že? Problém je něco jiného. Já jsem slíbila, že kdo bude chtít, že bude moct se postavit, stát. Tak teďka přišla ten chvíle, jo? Tak teďka si zkusíme něco tak jako trošku zahrát, trošku zademonstrovat. Tak já prosím nějakýho nejdřív teda mužskýho, jestli byste byli tak hodní a zahráli nám chlapa, jako otce rodiny, že jo, tak to stejně děláte, tak to nebude žádná námaha. Já to tady posunu do střední dospělosti, jo, tady vidíte, už máme od 20 do 40 let, jo, intimita, generativita. Intimita je o tom, že znám svoje hranice, že vstupuju do lásky s tím druhým, tady jsou moje hranice, tady tvoje, já ty hranice tvoje nepřekraču, já si vážím tebe, on si váží mě, jste slyšeli, těch 32 let, jo, tak a teď už jako tak po sobě koukáme. A teď přišel ten okamžik, kdyby to mohlo začít jiskřit, tak šel by sem někdo, nějaký chlap, dělat toho muže zralého. Já v tu zralost věřím nad 21 let, jo. Já myslím tady, to jsem převzala tady tenhle ten model, ale já bych tam dala od 21, jo. Tak. Pojďte někdo, chlapi, pojďte. No tak přece, tak... A to je jedno, kolik vám je, ale jde o to jenom, že hrajeme zralého muže, že si trošku něco zkusíme namodelovat. Já jsem říkala, že rozdílný výchovný styl nebo rozdílné názory nejsou problém, že problém je něco jiného. Tak aby jsme si to zkusili, co je, když tak problém. Nic strašného se nestane, jako já slibuju, žádné blbosti tu nebudou, jako. Jenom jako, no. Že by Vilém se obětoval, jo, tak tady máme otce. Víte co, já tohle dělám strašně často na těch různých seminářích a vždycky jsme to přežili a dokonce i tam, kde se moc neznáme, jak se ničeho nebojte, tak tohle je taťka, teda muž, jo, a teď potřebujeme partnerku, jako, taky se nic nestane. A já to nemůžu být, já tam musím to trošku moderovat. Šla by nějaká... No tak, ale... Ukecáme, jo, ukecáme. Tak jestli byste někdo jako... Děvčata zkusili semka... Jo, šla byste? Nebo šla byste vy? Pojďte. Tož, to je blbé. A tak... Pojďte, no tak jejda. Tak tohle je. Jo, tak. Tady máme pár, jo? Tady máme manželský pár, jako, že jo, to je jasné. Tak, jak takhle stojíte v pohodě? Dobré, jo? Tak, super. Tak a přicházejí nám do světa, do života, nám přicházejí děti, že? Tak chceme mít děti. Máme děti. Mohl by někdo být nejstarší syn? Třeba tady pan. Ne, nemohl byste být nejstarší syn? No tak jako, teď si hrajem. Opusťte svoje rodiny, pojďte si hrát. Tak. A teď máme synka, tak se jděte někam, synku, kam chcete. Synek jde k mamince. A co mamka? Mamka je spokojená se svým synkem, jo? A co taťka? Spokojený? Je to v poho?
No, to je lepší.
No, tak jako, no. Dobře, no. Ale jo, jestli by synek ještě mohl chvilečku vydržet, protože jedno dítě je málo, máme porodnost 1,6, ale my chceme překročit hranice. Židi, třeba ty se tak váží, jako těch mnohočetných rodin, vy určitě taky, tak pojďte holčičku budeme mít, pojďte. Nějaká holčička, jestli by mohla ještě... No, tak super, tak pošlete holčičku, pojďte, ale ať se nezdržím, mám jenom hoďku, já za chvilku musím končit. Pavle, hlídáš mi čas? Mně se, no, jo, hlídáš mi to? Jo.
jsme totiž manželi taky 32 roku.
Tak, no to je pěkné. Tak nám přišla holčička. A jako, co maminka, spokojená?
Dokonale.
A taťka, dobré? Jo, a co ještě nějaké děcko, že by dvě, to není moc, že? Ještě nějaké bychom tam přidali? Ještě, jste zvyklí na bíče? Tak pojďte ještě někdo, syn nebo dcera, to už je fuk, pojďte, ať to máme nějaké namíchané. No, tak pojďte, teď si jenom hrajeme, o nic nejde. Já nevím, že se to... A on ten taťka stojí i od té mamky tak jako dál, jo? Takže kdo ví, kde... A tady máme naši Berušku, naše třetí. No, tak to krásné. Podívejte, tak už máme rodinku a tři děti. A teď se podívejte, jak je pěkně vedle se. A teď já vás podezírám, už jste někdy stavěli takhle ty rodiny? Nebo jste to udělali spontánně, jak jste to cítili? Jo, tak já s dovolením, Pavle, podržíš mě to? Podívejte, chvilečku budu mluvit takhle, kdybyste mě neslyšeli, tak mávejte já ze síry. Máme tady tatínka a maminku a přichází první dítě, Peťa, tady. A Petík má trošku zdravotní problémy, takže maminka... Tak já poprosím Petíka, jestli by sem šel tatíkovi a mamice, protože potřebujou pomáhat. A teď se nám stalo, že tady jedno dítě máme tady. Tak co? Spokojení? Co taťka? Co segra? Spokojená? Co nejmladší? Přichází ale nejmladší tady. A je přece malinká, tak maminka ji potřebuje u ní pečovat, tak já jdem semka. Spokojená? Mamka? Dcera? Syn? Taťka?
Něco chybí ještě.
Ještě něco chybí. A co segra? Tak kam? A jde segra kam chce? Tak, co taťka?
No, jsem první.
Taťka je spokojený? Co mamka?
No, já nevím úplně.
A mamka chce mamka, další
mamka
dítě.
Mamka úplně neví. Mamka chce další dítko, nebo co chce mamka? No. Taťku. A taťkovi je to zatím fuk. Tak, podívejte. Trošku si z toho dělám srandu. Obvykle, ten, co první při tomhle tom, když to přestavím, tu rodinu, když ji představím takhle, tak první, kdo se začne rozčilovat, bývá obvykle chlap. To, že tady jako malé mužské hokej je držák. A to, tak většinou, když takhle začnu stavět ty děti, tak se neozve na to, která jako, jo, chybí partnerka. Tady se ozvala maminka, chybí, protože je daleko. A teď se podívejte, stalo se, jakoby, může to být nějaký fyziologický důvod, ale stalo se, že děcka, jak přicházeli, tak se dostali mezi rodiče. Vzdálenost mezi nima se zvyšovala. Proč? Protože přicházejí děti a my jim věnujeme péči, zejména když to dítě je nějakým způsobem třeba postižené nebo něco. Může to být krátkodobý čas, ale nemůže to být trvalé, protože se může stát, víte co, taťka a mamka jsou daleko od sebe. Nevidí na sebe, nemají v sobě tu oporu. A kolegyně,
díku, čau.
Co takhle, jako dneska máš? Stejně jako, víš co, manželka šla s těma dětskama, tak co kdybychom zašli na kafe? Potřebuje probrat projekt. Kolegyně potřebuje na začátku probrat projekt.
Nemám čas,
vidí. Ale mamka je daleko. Kolega tady, že jo? Čau. I muž. Ahoj, hele, byli kdo se na služebce, co? Ty máš takový starosti s těma dětskama, to já tě tak lituju. A babča prý dneska hlídá. Tak pojď. Jinak prarodiče tím, že prarodiče pohlídají děti, ono se to zdá, že jenom hlídají děti. Ale vlastně tím, že hlídají děti, tak investují do té rodiny hodně, 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 protože dávají možnost právě partnerům na tohleto, aby přestavili tu konstelaci tak, jak by to potřebovali. Když je ta vzdálenost mezi nimi dlouhá, když by se stalo, že stojíme vedle sebe, opíráme se o sebe, byť jen ramenem, těžko mě zaujme někdo, kdo zrovna jde kolem. Těžko mě zaujme chlap, který dnešní doba je i v tomhletom náročná. Jak mi při jednom natáčení v televizi řekl tehdy doktor Weiss, sexolog. Paní Nováková, vy mě tak něco říkejte, jo? I ti, co tvrdí, že žijou v harmonickém vztahu, tak ženy mají v průměru 6 partnerů, kromě manžela. A já jsem říkala, já ne. On říkal, no to je mi jedno, co vy, ale v průměru je to takhle. Jo, ale my chlapi jsme lepší, my máme 8,1 žen, že? Tak podívejte, počítejme, že se vyskytujeme ve světě, který je promiskuitní. že se vyskytujeme ve světě, kde je na tu rodinu velký tlak, je tohle. Proto muž a žena potřebují mít v sobě velkou oporu. Tohle je ta dobrá pozice.
Děti sem. Tady. Vedle sebe. S maminkou. A tak, jak přichází děti, tak takhle se pořadí vedle sebe. Ale protože možná tady by ten nejmladší řekl, já jsem strašně daleko, tak ta skutečná pozice rodiny je ještě tak, že jsou do kruhu, takže každý na každého vidí. Když vezmu a přehážu tady situaci, nejstarší syn ztratí, a to je zase o sourozeneckých konstelacích, pozici a hodím tu jiné dítě a on je vzadu, tak kolikrát mi po čase řekne ten chlap, ale já už mě už to nebaví, já mám pocit, že mám být jinde. Jo? Takže tohle to je rodina. Ale teď se prosím postavte tak, jak jste a přijíždí tchýně. Já jsem, prosím, maminka muže, jo?
Tak. Takže syna postavím tam, kde mám být, tady. A přijíždí tchýně. Čau, děti, jsem vám přivezla dárky. Tak máš na to, máš na děku. Ahoj, synku. A teď jde a přijde se. Kam se mám postavit, prosím vás? Kam mám jít?
Tak, jenže tchýně je synova maminka. A já se zeptám syna, jestli by mu bylo příjemné, kdyby šla na chodbu. Jo? Takže podívejte, my si můžeme z některých věcí dělat srandu. Ale já si z některých věcí srandu nikdy nedělám. Mně umřela maminka, když se dcera narodila a zůstala mi teda tchýně. Náročná, ale já jsem mi začala říkat maminko. Myslím si, že mě úplně jako maminka asi takový vztah jako ke svým dětem fakt ke mně neměla. Ale můžu říct, že na maminku, na tchýni vzpomínám jenom dobře. A tohleto, ten název maminka a všecko to mi dalo tu možnost přežít situace, kdy byly děti malé, babička potom už na vozejčku a opravdu byly chvíle, kdy jsem měla pocit, že člověk leze pozdě. Ale nikdy to pro mě nebyla tchýně, vždycky to pro mě byla maminka. Je to malý posun vnitru, ale pro mě velice zásadní. Ta tchýně nemůže ven, ta tam patří, ale kam?
Kam? Kam má být? Navrhujte. Tak zkusíme sem, jo? Tak si představte tohle.
Ale má to.
Ale já budu hodná tchýně, Veruško, nemůžeš pomoct. Vidíte? Ne, špatné místo. Dokonce i když já budu, a já bych použila třeba to slovo servilní, malinko vlezla, budu se snažit si naklonit tu snachu. Na chvilku ano. Když jsem v nouzi, mám zápal plic nebo něco, tak na mě sem vezme. Dokonce, když jsem v nouzi a mám zápal plic, tak já smím třeba být tady. I kdybych byla za těma dveřma, tak vnoučata budou první, který tam poběží a přitáhnou mě zpátky. Kolikrát. Nebo ten nejstarší syn to bude, který se pochlapí, když to nedokázal táta, protože to bude cejt. Takže do té rodiny já patřím a jako krátkodobě může být cokoliv, ale nemůže to být dlouhodobý vztah, tak patřím kam. Kdo by mi zahrál, Pavle, udělej mi manžela, pojď.
Jsme rodiče tady Gríka, jo?
Chudák, Maria,
podržíte nám to, jo?
Tak, nejprve jedu sama a pak přijde manžel, tak kam by mě dal teda můj syn, aby to bylo v pohodě?
Já jsem strašně rád měl, ale nevím, kam stačí.
Nevíte, kam mě stačí. Tak. Nevíte. Pojď, Pavle, kde to lehčí, když přijede spolu? Já patřím sem. Sem. Tady. Já jsem maminka svého syna, to je tatínek mého syna. A já jsem jeho opora, já jsem za jeho zády. Když bude chtít mě pozvat do té rodiny blíž, když se něco stane, tak se otočí snacha a řekne mě to. Ona mě řekne, ona mě vyzve, ona mě pozve, ona řekne pojď. A já půjdu. Jak se cítí teď můj syn a tady manželův? Když je maminka tady, ona tady je, on cítí tu přítomnost. Já jsem jediný.
Bezpečí trošku.
Nestačí?
Ne, to bylo bezpečí trošku.
Bezpečí? Co snacha? Je to v pohodě? A můžu už jeden říct, kdyby spotřebovala se tady? Tak, děkuju. To bylo ono, co jsem teď chtěla ukázat. Díky. Poprosím, posaďte se, děkuju.
Já do té rodiny patřím. Ale necpu se do toho základního kruhu. Já jsem opora. Budeme hovořit, až budeme probírat vývojovou psychologii a budeme se bavit o tom, co v té výchově mají rodiče, prarodiče, tak zjistíte, já tomu ráda říkám ne riziková období, ale okna příležitostí, že jsou takové okamžiky v životě rodiny, i u těch dětí, které tam jsme měli tři, třeba to ještě někdy zopakujeme, jestli budete tak hodní nebo někdo jiný, že si něco takhle ukážem. Víte, ono je to trošku jako švanda, ale já mám kamarádku, která měla velký problém s tím, že se jí narodil vnuk a furt lezla do té rodiny těch svých dětí, no měla tam dceru. A já jsem prostě jí nechala zahrát tuhle scénku a ona přestala lézt, kam neměla. A stala se z ní dobrá tchýně. Ono to vypadá možná jako trošku hra, jako švanda. Proč o tom mluvím? Tyto věci jsou v přirozeném řádu božím. Muž a žena jsou si vzájemně oporou. Muž nemůže udělat nic krásnějšího pro své děti, než milovat jejich matku a být jí oporou. Tak jako jsme to zahráli vlastně tady, a děkuju tady Vilémovi, že nám hrál toho dospělého syna. A já nevím, jestli jste tam slyšeli, co on říkal, když jsme mu stáli za zády. On říkal, že cítí pocit bezpečí. My vyrůstáme vlastně, dalo by se říct, z kořenů, tady to bylo krásně řečené, té generace, která nás přivedla sem. Přivedla nám partnery, je to úžasné, že tady vůbec jsme, protože každý z nás je zázrak. To, že do světa přišel nový člověk, to je neuvěřitelné, to je prostě skvělé. Takže manželství. Intimita, generativita, vrchol tvořivých sil, hotové životní postoje, vytvářejí manželství, ale pozor, často přichází první krize. Takže tohle to je spíš pro ty prarodiče, když vidíte, že se mladí pohádali, no tak to je jejich věc. To se prostě stává. Když se vám zdá, že jsou v krizi, jo, tak to je jejich věc. Jedině, kdyby se na vás obrátili, a ještě pozor, jo. U dětí, teď bereme úplně malé děti, tak se často stává, že triangulujou své spory přes rodiče. To znamená, že se snaží to nějaký dítě, který je v průšvihu, naklonit rodiče na svou stranu. To mu říkáme neuvědomělá manipulace. To dítě neví pořádně, co dělá. Ono to dělá podvědomně, aby se ochránilo. Prosím vás, to se může stát i s těmi vašimi staršími dětmi. Že on tak jako podvědomně vás naklání na stranu svoji proti partnerovi. Moje maminka mi kdysi říkala, podívej, ale jako, aby ti bylo jasný, jo? Když se pohádáš se svým manželem nebo něco se stane, nechoď mi domů. Neskoušej se mě naklonit na svoji stranu a stěžovat si na ně. Já to prostě nechci slyšet. To už je tvůj boj, tvůj život. Mě do toho netahej. Tím nechci říct, že nemáme být oporou, ale být opatrní. Obava z manželství. Tato doba je kultura podezřívání. Já se pohybuju v tom Národním týdnu manželství a můžu vám říct, že všechno tohle je pravda. Mladí touží po manželství. Asi z 260 mladých mi tři řekli, že ne. Byli to od 16 směrem nahoru. Ostatní jo, navzdory všemu, navzdory těžkostem. Ale bojí se. Potlačí to moji svobodu. Potlačí to moje finanční možnosti, útlak využívání. Harejte, kdo si víc na to stěžuje, muži nebo ženy? Ženy si víc stěžují na to, že jsou utlačovány v manželství. Víte co, teda já popravdě jako jsem rodině trošku jako věnovala tu svoji kariéru. Jo? Možná bych dělala asi někde v zahraničí nebo v nějakým Bruselu. Nebo teď jsem dostala stejně nabídku něco zajímavého tam dělat a nemohla jsem to vzít. Víte proč? Mluvím dobře angličtinu. No. Jo? Tak to je taky třeba daň, kterou jsme zaplatili. A já ani nevím, jestli je mi to líto. No tak prostě místo v Bruselu jsem tady mezi vama, to je dobrý, ne? A jste fajn parta, kdo ví, co by tam, kdo by tam na mě koukal. Jako prostě je to tak, jak to je. A jak by na mě koukal, že? A tak, Sartre tady stane se povolenkou k našemu vyvlastnění. To je tehdy, jestliže nemám vytvořené ty hranice. Já už za chvilku nebudu vědět, kdo jsem. On mě úplně jako zničil, jo? A tak dál, a tak dál. Dvě srdce v jedné chatrči. U toho se zastavíme třeba, jestli bude čas. Péče o druhého. Tak, tady jsem vám jenom dala takhle. Podívejte. Taky vydržet to, co řešíme v rizikovém chování třeba mladých, tak je promiskuita. Čili vlastně příliš brzo vstupují do vztahu s partnerem. Příliš brzo, když to řeknu lidově, se s někým vyspí. Stává se to častěji tehdy, když je tam špatný vztah vlastně třeba té dívky s otcem. Že jo? Tak když se bavíme o té mladé generace a tatínkem, tak tatínek dává dívce potvrzení, že je princezna. Že je hodná lásky. Teď jsem slyšela nějakou relaci v rozhlase, kde ta dívka pronesla, že jestli ji chce kluk dostat do postele, že by ho prosila, aby jí nabídl nejenom 2 deci vína, ale taky párek v rohlíku, aspoň aby neměla hlad. Tedy to je smutné, za co se prodávají. Tak tohle to je zrovna takový výzkum, který dělali. A vidíte, že nejvíc jako stabilní vztah vnímají muži, kteří poznali ženu až po svatbě. Vybavit ty mladý taky touhletou jistotou. A to nestačí jenom ta generace vaše, ale i generace prarodičů. Jo, tak myslím si, že to je velice důležité pro to, aby se ti mladí cítili dobře. Tohle to jsou vlastně ty dvě, jo, body. Já se omlouvám, ale máme tak strašně málo času, takže musím trošku skákat. Já vím, 6 minut. Já se totiž chci já nevím, jak tím přeskočit, abych se dostala péče o druhého. Tady jsem dala schválně toho puberťáka. Řekla bych, že to je takové období, kdy začíná to dítě chápat, že není na světě samo. Kdy je schopno se postarat o toho sourozence, který je třeba handicapovaný, má problém, postarat se o toho, kdo je na vozíčku, věnovat se třeba, myslet i na ten další život. Takové dvě otázky, které jsem dávala svému synovi. Když se dostal do věku, kdy se začal líbit holkám, tak jsem mu říkala, já budu hodně upřímná, protože jsem se bála, aby něco nesklamal, jsem říkala, opustil bys někdy dívku, která s tebou čeká dítě? Víš, že neexistuje 100% spolehlivá antikoncepce. Říkala, mami, nejsem blbej, samozřejmě to vím. A když se ti třeba nějaká holka líbí, napadne tě, že by si s ní chtěl být, tomu tehdy bylo 18, u nás ten vstup do prvního pohlavního styku je skoro až 18, ty mladí jsou rozumní. Tak bych tě chtěla poprosit, jestli by si zdal takový dvě otázky. Chtěl bych s touhletou dívkou strávit celý život. Je tahle ta dívka taková, aby mohla být matkou mých dětí? Po nějaký době přišel syn a říkal, mami, 2 otázky, které fungují opravdu tak, že člověk naleze s holkama do postele, to jsou ty tvoje. Sedím s holkou v restauraci a najednou mě to napadne, jak by to bylo hezký a tak si říkám, mohla být tato holka být matkou mých dětí, doprčit z dětí teď, když ještě chci studovat. Mohla by se mnou prožít celý život, když se ještě pořádně neznáme a tak jdeme mami do čajovny anebo si sednout pod strom a povídáme si. Takže pravdivý otázky. A víte, že někdy bývá bližší vztah právě mezi prarodiči a vnoučaty, než mezi námi. Takže v dospívání hledání identity i souvisí se zodpovědností. Zralý věk, o tom všem budeme víc hovořit. Já se chci proklikat k něčemu, co jsem vám ještě chtěla říct, co je takovým naším cílem. A ty vývojové etapy ještě budeme mít čas. V čem jsme stejní? Bůh nás stvořil stejně, co se týče našich potřeb. Potřeba bezpečí, základní sebezáchovné potřeby jsou jasné. Potřeba bezpečí, potřeba sounáležitosti, potřeba uznání, naplnění osobního potenciálu. Nikdy neuděláme chybu, když vidíme jakýkoliv problém. Když druhému dáme potřebu uznání, vážím si toho, že jsi matka mých dětí, vážím si toho, že jsi mi teď zavolala, cokoliv. Osobní potenciál zase. Prarodiče se často přiklánějí k rodině. Je pro ně nejdůležitější, daleko důležitější než profese. 3 roviny osobnosti. Když to porovnám s tím trojuhelníkem, tak jak jsme viděli naplnění osobního potenciálu, čili to znamená naplnění toho, kým mám být v očích božích, tak to je vlastně, to se dostáváme na tu nejhlubší rovinu. Já jsem tady trošičku modifikovala Frankla, znáte, že? Prošel 5 koncentračními tábory. Tělesná rovina, jaký jsem. Duševná rovina, duševní rovina, kým jsem. Duchovní rovina, kdo jsem. Když se snažíme opravdu se povzbuzovat, jít spolu na té cestě, tak v této rovině se sejdeme. V této rovině jsme na té podobné bázi, protože tam nestárneme. Tam se sejdeme v tom potenciálu. Známe to jako rodiče. Nevím, jak to vnímáte vy směrem ke svým dětem. Já mým dětem hrozně nerada radím, protože se bojím, abych jim neporadila špatně. Vždycky jim říkám, Hledejte sami, kým máte být. Hledejte sami, jaká je ta vaše cesta. A když musím poradit, tak vždycky radím s takovým otazníkem. Říkám, kdyby to bylo špatně, tak se nebojte to jakkoliv změnit. Si myslím, že to je takové to tajemství. My úplně nemůžeme rozumět generaci, která je nad náma. Nemůžeme, protože jsme tou cestou ještě nešli. Ale můžeme jim projevovat úctu v tom, co u nich vnímáme, co je jejich cesta. A to je ta generativita. Předávání zkušenosti, předávání moudrosti. Slyšeli jsme tady krásnou větu o prorokování. Já si myslím, že být prorokem současné doby je být správným člověkem na správném místě. Říct ta správná slova ve správnou chvíli. A to si myslím, že tohle to je dar, který nám Bůh dává. Všechny problémy se neřeší najednou. My se uvidíme ještě víckrát, budeme o tom ještě víckrát mluvit a neřeší se najednou. Ale žádný z nich, a o tom jsem přesvědčená, v očích božích není neřešitelný. Jsme schopni unést postižené dítě, jsme schopni pomoct starým rodičům a my starší jsme schopni zůstat v pozadí, když je to potřeba a nevstupovat do rodiny, která už má svoje nové role a která není naše. A držím nám k tomu všem palce. Myslím si, že je v tom i kousek pokory, ale dostali jsme mnoho darů a určitě jsme vybaveni vším, co pro tuto cestu potřebujeme. Děkuji vám za pozornost.